Britu premjere Terēza Meja ierodas Briselē dienu pirms Eiropas Savienības līderu samita, kurā paredzēts apstiprināt izstāšanās vienošanos starp apvienoto karalisti un pārējām bloka dalību valstīm. Lai samita priekšvakarā apspriestu esošo situāciju un vēl atlikušos problēmu jautājumus, Meja šovakar tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru un Eiropadomes priekšsēdētāju Donaldu Tusku. Par iespējamu klupšanas akmeni kļuvis Lielbritānijas pārvaldītais Gibraltārs, uz kuru teritoriālas pretenzijas ir Spānijai. Madride nav apmierināta ar to, kā Brexit sarunās līdz šim risināts Gibraltāra jautājums. Piektdien Spānija pieprasīja Lielbritānijai rakstiski garantēt, ka Madridei būs dots vārds un veto tiesības jebkādās nākotnes tirdzniecības sarunās starp Londonu un Briseli, kas skars Gibraltāru. Meja piektdien teica, ka situāciju pārunā ar Spānijas premjeru Pedro Sančesu. Viņa pauda pārliecību, ka Gibraltāra jautājumā izdosies panākt tādu vienošanos, ar kuru būs apmierinātas visas puses. Spānijas premjers Sančes savukārt brīdina, ka pieņems lēmumu par to, vai vispār apmeklēt svētdienas samitu tikai tad, kad Madride būs saņēmusi attiecīgas garantijas. Viņš pat brīdināja, ka bez Gibraltāra jautājuma atrisināšanas samits var izgāzties. Eiropas komisijas prezidenta Junckera biroja šādus apgalvojumus gan noraidīja. Saskaņā ar diplomātu vēstīto vienu no iespējām problēmas atrisināšanai ir vienoties par atsevišķu papildu deklarāciju attiecībā uz Gibraltāru, ko pievienot Brexita vienošanās dokumentam. Tiesa, ja svētdien Eiropas Savienības dalību valsts apstiprinās izstāšanās vienošanos, premjerei Mejai to atbalstīt vēl būs jāpārliecina arī pašas Lielbritānijas parlaments. Balsojums gaidāms decembrī. Opozīcijā esošās partijas jau paziņojušas, ka balsos pret Mejas valdības izstrādāto vienošanos. Vienprātības nav arī pašas Mejas vadīto konservatīvo rindās. Pret vienošanos izteikusies arī Ziemeļīrijas demokrātisko unionistu partija, no kuras ir atkarīgs Mejas neliela parlamentārais vairākums. Šī partija pauž satraukumu, ka centieni izvairīties no tā dēvētās stingrās robežas atjaunošanas uz Ziemeļīrijas un Īrijas robežas novedīs pie Ziemeļīrijas atsvešināšanās no pārējās apvienotās karalistes. Vienošanās kritiķi izteikušies, ja Britu parlaments šo vienošanos neatbalstīs, tad Mejai būs jāatsāk sarunas ar Briseli jaunas vienošanās panākšanai. Meja gan paziņojusi, ka noraidot šo Brexit plānu, Lielbritānijai nevajadzētu cerēt uz labāku vienošanos no Eiropas Savienības. Gīns Moliņš, Latvijas radio.